Káva o čtvrté na dvojce.
Populace stárne a pro společnost je tak velmi důležité, jak se dokáže postarat o člověka ve zralém věku, zajistit mu důstojné stárnutí a také vysokou kvalitu života v tomto období. Jak je na tom česká společnost, jak u nás funguje takzvaná dlouhodobá péče, je kvalitní a dostupná pro seniory a jejich rodiny, jaké překážky stojí v cestě rozvoje péče o lidi v seniorském věku a nejenom v seniorském, a co nabízí studie Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku, tak o tom se dnes budu povídat s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je pan inženýr Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Dobrý den, pane inženýre.
Hezké odpoledne.
Bavit se dnes budeme o dlouhodobé péči. Možná, že když to vyslovím, tak mnozí posluchači mají představu, co by taková dlouhodobá péče mohla zahrnovat, ale stejně vás poprosím o to, co to vlastně dlouhodobá péče je. A možná, jestli je i stanovena nebo uzákoněna skutečně jako dlouhodobá péče.
Existuje několik definic, ale když bych to měl říct velmi jednoduše, tak je to soubor podpůrných služeb, činností a aktivit na pomezí sociálních a zdravotních, to znamená, není to jenom podpora v té oblasti ošetřovatelské péče, ale i v těch sebeobslužních, ať už je to každodenní aktivity, hygiena, schopnost dojít si na toaletu, připravit jídlo, obléct se a tak dále. S cílem nejenom pečovat, ale i podporovat, to znamená, aby člověk zůstal nezávislý, dokud to jenom jde a mohl žít důstojný život.
Mm-hmm. Čili kvalitní stáří, populace stárne, tak asi i z tohoto důvodu se o dlouhodobé péči v poslední době mluví čím dál více, abychom ten dlouhý život žili kvalitně, abychom ho měli naplněný až do posledního okamžiku.
Přesně tak, ta dlouhodobá péče nastupuje tam, kde se snižuje soběstačnost lidí a tam se ta snižuje většinou z důvodu věku. Říká se tomu také geriatrická křehkost, kdy tedy již ty aktivity denního života a ta nezávislost je menší a je tady potřeba nějaké intervence, podpory, pomoci, péče jiného člověka.
Je nějaká věková hranice, od které už se jaksi přemýšlí o dlouhodobé péči, nebo je to měřítko, důležitý faktor věk, anebo spíše opravdu ta soběstačnost klienta nebo člověka?
Je to ta soběstačnost, není to věk, ale samozřejmě s tím vyšším věkem se ta míra závislosti zvyšuje. Když se plánuje dlouhodobá péče, tak je důležitá ta cílová skupina 80+, ta v České republice je 440 tisíc lidí starších 80 let, ale samozřejmě ne každý vždy tu podporu potřebuje. Můžeme také uvést ještě pro srovnání, že průměrný věk lidí v těch pobytových službách, domovech pro seniory například v České republice je zhruba 86 let, to znamená, že tam jsou opravdu lidé významně na to 80.
Jaká je historie dlouhodobé péče? Mám na mysli, jak dlouho se vlastně ve společnosti toto téma řeší? Třeba před 50-60 lety bylo to téma?
Ta dlouhodobá péče, tak jak ji známe, tak je otázka posledních desetiletí. Když bychom řekli jenom takový stručný historický exkurs, tak samozřejmě dříve i před stolety a později, tak tu péči zajišťovala rodina, starala se o své blízké a tam, kde žádná rodina nebyla a byli to osamocení seniori nebo sirotci, tak tam nastupovala církev. Až po roce 1918 se začíná rozvíjet ta institucionalizovaná péče, ať už jsou to ty siročince, ať už jsou to ty různé ústavy a jiné služby pro osoby, které byly bez domova, bez majetku anebo měly nějaké zdravotní omezení. A potom za doby komunismu, řekněme od těch let, od 50. let do 90. let, tak je to zejména ve znamení těch institucí domovů důchodců, tak jak se to dříve nazývalo. A až poslední 20-30 let jsou tady akcent na jiné služby, respitní, odlehčovací, terénní, ambulantní, to znamená, aby těch pobytových služeb bylo jenom nezbytné množství a člověk mohl zůstat doma, pokud to bude možné co nejdéle.
Je to tedy cíl také té koncepce dlouhodobé péče, aby takových služeb bylo, řekněme, co nejméně, nebo aby ten cíl byl, aby lidé mohli být co nejdéle doma a byli soběstační, a pokud nejsou, tak aby jim někdo, tedy v uvozovkách, pomohl.
Je to jeden z těch hlavních cílů, umožnit a poskytnout maximální péči a podporu, aby člověk mohl zůstat co nejdéle doma, a nejenom podporu tomu, kdo ji potřebuje, ale když se stará rodina, tak podporu a pomoc té sdíleně kombinované péči i té rodině. Bohužel v České republice je jeden z důvodů, i byť se to zlepšuje, proč odcházejí seniori do těch pobytových domovů, řekněme, je právě nedostatek nebo nedostatečná kapacita služeb, za kterými by ještě mohli zůstat doma, ale protože ta služba tam není, kdo by přišel, pomohl, kdo by tam chodil pravidelně, tak je to jeden z důvodů, proč odchází do těch domovů. A to si myslím, že na to je potřeba se ještě soustředit, aby tam člověk byl opravdu, když není zbytí a není žádná jiná možnost.
Je dlouhodobá péče, teď se vracím k té své původní otázce, ukotvena nebo zanesena do legislativy, aby vyplývala jasná pravidla, řekněme, jak má dlouhodobá péče v České republice fungovat?
Není, Česká republika nemá zákon o dlouhodobé péči, proto také vznikl ten materiál, který jste zmínila.
O kterém budeme dnes ještě hovořit.
Přesně tak. Ta dlouhodobá péče je uvedena v zákoně o zdravotních službách a vlastně v České republice je to kombinace sociálních služeb a některých oddělení následné péče v nemocnicích a pak samozřejmě ještě jiné formy podpory, ale že bychom měli jasně definováno, co to jsou služby dlouhodobé péče. Samostatným zákonem byl tady jeden takový pokus ten zákon mít, ale nepovedlo se to, takže to Česká republika ještě nemá. Sociálně zdravotní pomezí není tak ukotveno, aby se mohlo rozvíjet, aby bylo naprosto jasné a zřejmé.
A je to problém, nebo se bez toho obejdeme do budoucna, že nemáme ten jednotný zákon, který jasně stanovuje?
Není to problém toho zákona, protože to je možná taková zjednodušená představa, že když na něco v České republice budeme mít zákon, že to vyřeší všechny problémy. Ono by stačilo jít třeba cestou změnou stávajících zákonů o zdravotních a sociálních službách, tak aby ty zdravotně sociální služby byly propojené, mohly se rozvíjet a reagovaly na tu poptávku, to znamená byly všude tam, kde je lidé, hlavně seniori, potřebují.
O dlouhodobé péči si dnes v Kávě o čtvrté povídáme s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Budeme v tom pokračovat. Jestli máte otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. O dlouhodobé péči si povídáme v dnešní Kávě o čtvrté na dvojce. Hostem je pan inženýr Jiří Horecký z Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Letos v dubnu vyšla studie Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku, na které spolupracovali odborníci z mnoha oborů sociální oblasti, lékaři, praktičtí geriatři, internisté, pedagogové a další, a kterou vydala právě vaše asociace. Pane inženýre, zeptám se ještě na podstatnou činnost asociace právě v této oblasti sociální péče.
My jako asociace, kromě toho, že tedy se snažíme být nějakým komunikačním kanálem mezi těmi poskytovateli a vládou, ministerství, co je potřeba, hodně se to ukázalo i v období pandemie, jaké opatření, co se děje, co je potřeba zavést, tak se snažíme zvyšovat tu kvalitu těch sociálních služeb. Takže když budu konkrétní, tak vyhlašujeme třeba týden sociálních služeb České republiky už 12 let, šťastné stáří očima dětí, výtvarná soutěž pro děti ze základních škol, to bylo asi 9 let zpátky. Značka kvality, to je udělování hvězdiček těch poskytovatelů, tak aby ty rodiny a uživatelé věděli, jestli je to kvalitní nebo jak kvalitní je to poskytovatel.
A šetříte s hvězdičkami nebo nešetříte a rádi udělujete nejvyšší skóre? To je 5 hvězdiček?
5 hvězdiček je nejvyšší skóre, je to nějakých 300 kritérií a není to subjektivní hodnocení, akorát asi ve 4 kritérií, jako je třeba, jak to zařízení vypadá, jaké je tam prosvětlení a podobně, takže jsou to opravdu objektivní kritérií.
300 kritérií,
ano. V 5 oblastech a v roce 2009 až 2011 jsme vytvářeli to, že jsme pak zjišťovali u seniorů, co je pro tu kvalitu života pro ně důležité, a museli jsme to trošku změnit, protože jsme se třeba nebo jsme dávali větší důležitost na oblast kultury a volného času a museli jsme přesunout více těch bodů a pozornosti do oblasti stravování a kultury stravování, která se ukázala pro ně být důležitější, než jak jsme to vnímali my. A pak jsou to oblast vzdělávání. A tam bych zmínil třeba jednu zajímavou věc, jako prvenství v Evropě jsme před rokem a půl přinesli do České republiky a do Evropy vzdělávání virtuální realita demence, to znamená, že když si nasadíte ty brýle, tak slyšíte, vnímáte a prožíváte to, co člověk trpící nebo žijící s demencí, a to si myslím, že je strašně důležité, když se o někoho takového staráte, tak si to prožít a prostě vidět, jak to je. A tam jsme od australské společnosti Alzheimer Australia koupili licenci a vlastně jsme první v Evropě stále ještě. ještě, který tento vzdělávací model má.
Hmm. Zmínil jste, že jste takovým styčným důstojníkem, nebo vaše asociace je mezi vládou, poskytovateli a samotnými klienty dlouhodobé péče a že samozřejmě jste fungovali možná více než předtím, nebo ne více než předtím, ale jak to říci, no, za doby pandemie se možná na vás obraceli lidé se záležitostmi, které jste předtím řešit nemuseli. Jak moc zasáhla pandemie koronaviru právě do této oblasti dlouhodobé péče? Jaké problémy třeba, o kterých jste možná tušili, se ukázaly opravdu jako palčivé? A zase v jakých oblastech třeba ta dlouhodobá péče obstála?
Tak určitě se ukázaly, a to nejenom v České republice, my jsme to sdíleli s kolegy i z jiných evropských zemích, to, že ta oblast sociální služeb a dlouhodobé péče je až za nějakou dobu po zdravotnictví, takže primární všechny opatření a podpora směrovala nebo distribuce ochranných pomůcek do zdravotnictví a až pak teda se zjistilo, že ještě se o seniory stará někdo v jiných oblastech, než jenom, že nejsou jenom ve zdravotnických zařízení. Pak se ukázaly nedostatečné kapacity a nedostatečný počet zaměstnanců, jakmile začali odcházet na ošetřování člena rodiny, když se uzavřely školy nebo byli nemocní, tak najednou byl problém. A to byly ty záběry, které jsme viděli v televizích, jak tam jsou hasiči, dobrovolní, profesionální vojáci, protože najednou tam ten personál nebyl. A to, co se ukázalo jako naprosto úžasné, jsou právě ti zaměstnanci, bez kterých by to nešlo. A nejenom ti zaměstnanci, dobrovolníci, brigádníci, studenti, kteří prostě byli ochotní a schopni nastoupit a zajistili tu kontinuitu té péče. To, co bylo velmi, velmi dojemné taky, bylo v rámci té první vlny a začátku pandemie třeba ta odhodlanost zaměstnanců, kteří byli ochotni se na 14 dní uzavřít do těch zařízení a nevidět svoji rodinu jenom proto, aby ochránili ty, o které se starají předtím, aby ta nákaza pronikla do toho zařízení. Takže to je určitě věc, která je úžasná, a to jsme taky zaznamenali, že ta sociální uznání a ta prestiž se zvyšuje těchto profesí a je to jenom vidět, když například, co se týká zájemců o studium na středních zdravotnických školách, tak ten jejich počet se meziročně stoupl o 22%, což si myslím, že je jedno z těch mála věcí, těch pozitivních, která ta pandemie přinesla.
Už jsme dnes naznačili, že dlouhodobá péče je roztříštěná, řekněme, že spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale i pod Ministerstvo zdravotnictví a vy ve vaší studii právě na toto několikrát poukazujete z různých aspektů, že to může být mnohdy právě ten zásadní problém mnoha nesouladů právě v této oblasti.
My jsme měli v České republice několik pokusů, které my tam i popisujeme, které si kladly za cíl změnit a nastavit nový systém a dlouhodobé péče. Někdy ztroskotali nad tím, že spadla vláda a někdy ztroskotali tím, že se oba dva ty rezorty nedokázali domluvit, že někdy byl převažující zájem ministerstva zdravotnictví, pak zase ministerstva práce a sociálních věcí. A my tam vlastně jasně doporučujeme, že pokud se má udělat nějaká zásadní změna, tak to zadání musí být přímo od vlády a možná bychom mohli dát nějaké podobenství, že tady máme reformu psychiatrické péče, máme tady řízení adiktologických služeb a to jsou oblasti, které přímo řídí předseda vlády této země jako předseda té Rady vlády pro duševní zdraví nebo Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky právě proto, že to jde napříč několika sektory, ministerství, rezorty a že je potřeba jasné zadání a ne handrkování se komu, co už patří a nepatří.
Možná je to problém potom i ze zdola, řekněme, pro člověka, který potřebuje pomoc a zorientovat se v této oblasti, že neví, na koho se obrátit.
A přesně tak, to je jedno z těch negativ nebo z těch problémů, které jsme tam popsali. My jsme snažili popsat, jak nefunkční ten systém České republice z více pohledů, z pohledu zdravotnického zařízení, sociálního zařízení, zaměstnance a klienta. Když se koukneme na to, jaké je to pro klienta nebo pro jeho rodinu, tak ten se ocitne v řadě případů ze dne na den nebo z týdne za týden v nějaké situaci, kdy potřebuje nějakou formu pomoci, podpory, někdy potřebuje i větší jistotu, to znamená třeba tísňovou péči, takové to emergency button, aby si zavolal, kdyby spadnul a tak dále. A najednou neví, na koho se obrátit, když mu někde řeknou, že pečovatelská služba má plnou kapacitu, tak neví, jestli jsou jiné možnosti. A někdy se setkáváme s tím, že třeba i praktický lékař, byť jsou to výjimky, neví rozdíl mezi domů s pečovatelskou službou a domovem pro seniory a jaké všechny jsou návaznosti a jaké služby by byly potřeba. Takže je v tom systému trošku ztracen, nemá dostatek informací anebo nemá dostatek kapacit služeb, které by potřeboval.
Dlouhodobá péče, téma dnešní kávy o čtvrté s panem inženýrem Jiřím Horeckým z Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Budeme se tomu věnovat i nadále. Pište své otázky dvojka@rozhlas.cz. Hostem kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je dnes prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pan inženýr Jiří Horecký. Bavíme se o dlouhodobé péči, odrážíme se také od studie, která nedávno právě vyšla v Asociaci Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku. Jak je vlastně tato oblast u nás strukturována? Mám na mysli teď pobytová zařízení, ambulantní péči, terénní služby pro klienty.
Ty služby dlouhodobé péče se dají rozdělit jednak na převažující zdravotní a převažující sociální, je to vidět hlavně v té terénní formě, a pak v těch třech podobách, která jste vlastně zmínila, pobytová služba, terénní služba, služba, která jde za tím klientem domů a dochází za ním dle potřeby, ambulantní služba, kdy jsou to denní centra, kde se starají a poskytují podporu a péči během celého dne, a pak jsou to ještě takzvané respitní nebo v České republice říkáme odlehčovací služby, to jsou služby, které jsou primárně zaměřeny na tu pečující rodinu, ale tak, když si potřebuje odpočinout, ať už z více důvodů, tak využívá pobytovou, ambulantní, terénní odlehčovací službu, to znamená na dobu určitou. Mm-hmm. Takže to je to hlavní rozdělení.
Který sektor je nejvíce vytížený a jestli je to dobře, jestli by neměl být třeba v ideálním případě vytížený jiný, nebo jaká je spolupráce mezi jednotlivými oblastmi?
Ty kapacity chybí ve všech těch sociálních službách. Když bych to vzal od konce, tak ty odlehčovací služby jsou naprosto nedostatečné. Řada lidí tam nejde, protože pečující si potřebuje odlehčit a odpočinout, ale protože není jiné místo, je to jediné volné třeba lůžko, než se ta situace vyřeší nebo se uvolní něco jiného. U terénních služeb pečovatelská služba typicky tam, když někdo potřebuje více hodin, tak v řadě případů dostane odpověď, že pečovatelka může chodit, ale jenom dvakrát, třikrát týdně nebo jenom dopoledne. A samozřejmě, když někdo potřebuje tu podporu, tak ji potřebuje nezříkat, kdy o víkendu nebo ve večerních hodinách. A ty ambulantní služby nejsou tolik v České republice využívány. Ono také, aby to dávalo smysl, tak by ta ambulantní služba, ten denní stacionář, řekněme, pro seniory by měla být i s dopravou, protože samozřejmě, když někdo má svého blízkého doma, tak by potřeboval, aby byla zajištěna doprava tam i zpět. A pak jsou to pobytové služby, kde ty kapacity dlouhodobě jsou nedostatečné, zejména pro ty osoby žijící s demencí, kde jsou zejména ve velkých městech čekající doby v řádu jednotek měsíců, byť to není stejný případ v celé České republice, je to regionálně odlišné.
Hmm. Čili nedostačující kapacity jste zmínil vlastně ve všech oblastech. Tam se proč, když se o této otázce o dlouhodobé péči vlastně hovoří, jak jste sám říkal, v těchto intencích v posledních 20-30 letech?
Těch důvodů je více. Jeden z těch důvodů je samozřejmě oblast financování, kdy ty zvýšené prostředky na financování třeba sociálních služeb tak se zvyšovaly zejména v závislosti na růstu platů a mest, které tvoří 60-80% těch nákladů. Pak, když se mají stavit nová zařízení, tak je to o investicích. Tam tedy budou směřovat teď poměrně velké peníze z Evropské unie do výstavby nových kapacit, takže chyběly i ty peníze na ty investice. A pak je to vůbec ten systém toho, že třeba ty pečovatelské služby, jejich kapacita se nenavyšuje podle toho, jestli o ně je nebo není zájem, ale podle toho, kolik dostanou peněz ze státního rozpočtu, což je věc, která je limitující samozřejmě a která neodpovídá tomu, aby ty služby byly dostupné. Například v těch rurálních oblastech nebo tam, kde na vesnicích, kde ta cesta za tím klientem je dlouhá a kde ty služby chybí.
Ptá se Pavel na e-mailu dvojka@rozhlas.cz právě na nízké kapacity těch pobytových zařízení. Vy jste sám zmínil, že tam chyběly investice, tak jestli to není oblast pro soukromníky?
Je to oblast pro soukromníky nejenom v České republice, ale v celé Evropě. Ty kapacity posledních 5-10 let zejména rostly v prostřednictvím těch Alzheimer center nebo těch soukromých zařízení. Tam ty úhrady jsou trochu vyšší než u těch veřejných zařízení. zařízení, ale ta soukromá zařízení tvoří v České republice 20% z celkového objemu nebo podílu a z toho které jsou soukromé, ziskové, to znamená ty obchodní společnosti nebo řetězce, tak ty tvoří ještě méně, ty jsou nějakých 8-9% té kapacity v České republice. Ale je to tak, že oni reagují na to, kde ta poptávka je velmi rychle, jsou schopni postavit pobytové zařízení do 2 až 3 let, zatímco města, obce a kraje budují nové kapacity 2x, někdy i 3x déle než ten soukromý sektor, který je v tomto rychlejší.
V jaké oblasti, vy jste zmínil rurální, to znamená asi více zemědělské oblasti v naší republice, trpí největším nedostatkem dlouhodobé péče ve všech směrech? A kde naopak je to tak nějak pokryto poměrně dobře?
Je tam menší dostupnost těch terénních služeb. A když by byl konkrétní pečovatelská služba, která přijede s nákupem, pomůže s hygienou, pomůže s úklidem, vyřídí něco, a domácí péče, zdravotní sestra, která obváže ránu nebo udělá nějaký ošetřovatelský úkon, nebo třeba i ta terénní hospicová péče, takže tam právě v těch oblastech, kde je nízké osídlení obyvatelstva, tak ta dostupnost těch služeb je malá, není tak, jak by vždycky každý potřeboval, a i těch možností je tam samozřejmě méně, těch poskytovatelů nebo jiných možností, než je ve větších městech, kde je ta koncentrace obyvatel větší.
O dlouhodobé péči dnes v Kávě o čtvrté na Dvojce hovoříme s panem inženýrem Jiřím Horeckým. Budeme v tom pokračovat. Po další písničce Petra Koláře je prostor i pro vaše dotazy na telefonu 22 155 25 25. Dospíval Petr Kolář, my se vracíme k našemu povídání v Kávě o čtvrté na Dvojce s panem inženýrem Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Bavíme se dnes o dlouhodobé péči. A máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie z Českých Budějovic.
Pějte se, Marušku.
Já bych měla na vašeho takový dotaz, nevím, jestli to není mimo vaše téma, že hovoříte o starších lidech, ale chci se zeptat, když se rodina stará o dlouhodobě postiženého člověka nebo dospělého od narození a dostane se rodina do nějaký opravdu krizové situace a ve všech zařízeních je plno, že jsou čekací doby 2 až 3 roky, v téhle chvíli dělat, nebo jak se pomoci nějak domoct, nebo...
Rozumíme vaši otázce, moc za ně děkujeme. Pane inženýre, my jsme tady hovořili zejména tady o lidech staršího věku, ale jak jsou na tom tedy lidé handicapovaní třeba od narození a jejich rodiny? Patří to do dlouhodobé péče?
Určitě patří. Já jsem zmínil, že převažující cílová skupina jsou seniori, ale dlouhodobá péče a ty služby dlouhodobé péče jsou poskytovány osobám se zdravotním postižením a samozřejmě se může stát, že to rodina dlouhou dobu zvládá a pak může dojít ke zhoršení toho zdravotního stavu nebo i docházejí síly. Jsou řada případů, kdy už ty i pečující třeba rodiče, když jde o děti se zdravotním postižením, se dostávají do věku, kdy sami potřebují podporu a nezvládají už tu péči poskytovat. A to, co posluchač řekla a jako dotaz, to jsou právě ty nedostatečné kapacity těch služeb. To znamená, v těch větších městech a v krajských městech typicky jsou ty čekací doby minimálně v řádu měsíců a když člověk potřebuje tu svoji situaci řešit okamžitě, tak mu může pomoct ta terénní služba, ty v dostupnější jsou, ale někdy potřebují tu péči třeba 6, 7, 8 hodin denně a v takové kapacitě tam prostě není volná pečovatelka, která by mohla, i na to se musí čekat a pak třeba nezbývá nic jiného, než využít nějakou volnou kapacitu nikoli v místě bydliště, ale třeba 20, 30, 40, 50 kilometrů vzdálené pobytové službě, což zase není úplně šťastné, když chtějí toho svého blízkého navštěvovat místně v nějakém kontaktu. Takže to, co je asi jeden z největších problémů České republiky, jsou ty nedostatečné kapacity, že když najednou někdo potřebuje, a nemusí to být zrovna hned ta služba, kterou potřebuje okamžitě, ale aby nějaká ta podpora byla, než se třeba uvolní někde místo, anebo aby ta terénní služba tam přicházela.
Připomeňte řešení, možná z toho dnes už naznačil, které vyplývá i z vaší studie, kterou jste nedávno vydali, právě navýšení kapacit. A možná třeba i uvažování lidí, kteří se už dlouho dopředu, a teď nemám na mysli lidi s handicapem, ale lidi, kteří přemýšlí o svém stáří, tak se dlouhou dobu už registrují do pobytových služeb v podstatě do doby, až to budou jednou potřebovat. Jestli to je správné uvažování, správný postup.
Je to takový typický přístup, který je dlouhodobě v České republice. My evidujeme nějakých 80 tisíc žádostí do těch pobytových zařízení a přitom těch opravdových, aktuálních, tam, kde by, když se uvolní místo, by ta daná osoba byla schopná nastoupit, je nějakých 12, maximálně 15 tisíc. Ten důvod je tak, jak jste naznačila, jednak někdo dává ty žádosti, aniž by to někdy potřeboval mnoho let předtím, než nějaká taková potřeba skutečně je. Samozřejmě těch žádostí dává do více zařízení, tím se kumulují ty souhrnné počty těch žádostí a ty žádosti pak nejsou prověřovány, když někdo buď zemře nebo nastoupí do nějakého zařízení, tak tam ta žádost zůstává delší dobu.
Čili je to správný krok, nebo by se i toto mělo jak si přeorganizovat, aby lidé jiným způsobem uvažovali, jinak se na to období připravovali?
Není to nutné dávat několik let dopředu, protože ta doba podání žádosti v tom nehraje roli a ty naše zákony to žádným způsobem neupravují. To, co naopak hraje roli při nějakém upřednostňování, je to, jestli ten člověk, ta jeho situace, to jestli potřebuje už tu péči, jestli je opravdu závislý na cizí péči. A ono se to proměnilo, kdy zatímco před rokem 2007 v těch domovech, tenkrát ještě důchodců v tom starém označení, byl vždycky mix z takzvaných zdravých seniorů a těch, kteří už potřebovali nějakou pomoc, tak ten zákon o sociálních službách to vlastně proměnil a teď jsou tam opravdu osoby, které potřebují každodenně pomoc a podporu a už to takové není. Takže tam není nutné si dávat přihlášku dopředu, co se týká toho, jestli si člověk má takzvaně šetřit na stáří, nejenom tedy na základní zajištění, ale i třeba zaplacení té péče, tak ona, ta úhrada je nějakým způsobem regulovaná v České republice, ta hodina té péče nesmí stát více než 130 korun, dlouhodobě takto regulována. A zajímavé třeba bylo, že Česká asociace pojišťoven, všechny pojišťovny přišly v tom loňském roce i s nějakým návrhem produktu pojištění dlouhodobé péče, to znamená, aby si člověk mohl zaplatit pojištění na toto a v případě, že nejenom on, ale i širší rodina potřebuje tu péči a chce si třeba zaplatit více, než na co mu stačí příspěvek na péči nebo zdroje, tak pak může čerpat tady z toho pojistného produktu. Takže to je cesta, kterou známe i z některých západoevropských zemí.
O financování této oblasti budeme s panem inženýrem Jiřím Horeckým ještě hovořit. Bude prostor samozřejmě i pro vaše další otázky na téma dlouhodobé péče, kterou dnes probíráme na dvojce. Telefonní číslo je 22 155 25 25, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. V kávě o čtvrté je dnes hostem pan inženýr Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Bavíme se o dlouhodobé péči. Je tu zkušenost na e-mailu od naší posluchačky Jany, která píše, že měla tchýni v Anglii. Byla jsem naprosto nadšená, že ze systému péče o staré lidi v této zemi tchýně nemusela až dokonce nikam do domova, protože tamní systém se o ní postaral, od lidí na nákup, úklid, pravidelné návštěvy doma lékaře až po perfektní zařízení monitoru pro případ nehody. A Jana se ptá, proč toto není možné i u nás, například zaměstnáním brigádníků ze strany státu, a člověk si musí takové služby platit. Tak možná i jestli Anglie skutečně by mohla být třeba vzorovým příkladem, kde to takto funguje, nebo jestli je nějaká jiná země, která je z vaší studie vyplynula, pane inženýre?
Určitě je to řada západoevropských zemí a nejvíce možná ty německy mluvící nebo například Nizozemí. A ten problém v porovnání právě s tou Velkou Británií je v tom, že ten systém České republice je roztříštěný, vzájemně nedostatečně komunikuje a ta rodina nebo ten senior je v něm ztracený. A v jednom z těch návrhů někdy z roku 2013 se například navrhovalo, že by na úrovni měst a obcí byly koordinátoři té dlouhodobé péče, komunitní sestry je můžeme třeba nazývat, a že by, když někdo potřebuje pomoc a neví vůbec, o jakou službu si říct, protože neví, jaké ty služby jsou, jaké jsou možnosti, jaké jsou technologie, které v řadě případů také můžou oddálit nástup do nějakého pobytového zařízení, tak aby to byl někdo, kdo přesně ví v tom regionu, jaké služby jsou, v jaké kapacitě, jak se dají nakombinovat ty jednotlivé služby. Takže to je právě, řekněme, ten case management, a to je to, co tam také navrhujeme, že chybí a co funguje třeba v tom Nizozemí nebo funguje v té Velké Británii.
A proč to opakovaně neprochází? Zeptám se úplně jednoduše. Proč to nemáme, když to jinde funguje? Nemá to nikdy jako prioritu?
Jednak to není úplně jako priorita. Řešení dlouhodobé péče bylo je v tomto programovém prohlášení vlády, v předchozím programovém prohlášení vlády, ale nestalo se to a nedotáhlo se to do konce, anebo ani tady nebyl nějaký návrh, o kterým se dalo vážně diskutovat, anebo se to pak nedotáhlo, protože to nebyla opravdu politická priorita, byly vnímány, že jsou jiné důležitější věci. A pak je to vůbec roztříštěnost trošku odpovědností té veřejné správy, kdy v řadě případů narážíme na to, když se snažíme něco změnit, takže stát řekne, že to mají dělat kraje a jsou za to zodpovědné a mají to platit, nebo to mají platit města, obce, každý se k tomu přistupuje jinak a není tady nějaké centrální vedení. Navrhováno třeba bylo, aby když člověk bude propouštěn z nemocnice, tak tento koordinátor péče už dostal 2 týdny předtím avízo, že se tomu tak stane, aby už začal zjišťovat, jestli se ten senior může vrátit domů, jestli je dostupná rodina, která se může postarat, co ta rodina všechno potřebuje k tomu, aby to zvládla. Polohovací postel, kompenzační pomůcky, žádost o příspěvek na péči, aby na to měli prostředky. A to funguje. Některá města, obce takové poradenské místo zřídila, někde to funguje dobře i na krajské úrovni, třeba v kraji Vysočina, a někde je opravdu ten rodinný příslušník a senior ztracen a neví, na jaké webové stránky tak a kam se obrátit.
Dlouhodobá péče je drahá, klienti nebo jejich rodiny mnohdy platí v řádu tisíců korun měsíčně a často ten příspěvek, který na péče dostávají, nestačí na pokrytí těchto služeb. Na druhou stranu často společnost se brání třeba poplatkům ve zdravotnictví. Myslím si, že 30-korunový poplatek za ošetření u lékaře to ukázal naprosto jasně. Jak vidíte řešení vy v této studii ohledně financování těchto služeb?
To je jedna z věcí,
a spolufinancování.
Na kterou upozorňuje, protože když se vezmeme ty 2 příklady, kdy v domově pro seniory například a platíte ty takzvané hotelové služby, ubytovací a strahovací, maximální sazba je 11 400 měsíčně a pokud je někdo na lůžku dlouhodobé péče v nemocnici, tak tam neplatí nic. A bylo velmi zajímavé vidět, že v momentě, kdy končily poplatky, tam to bylo 90 korun za den, tak ta naplněnost těchto lůžkových zařízení dlouhodobé péče v nemocnicích byla někde na 90% a jakmile se ty poplatky zrušily, tak zase stoupla na 100% a byla tam přeplněnost. Jo. Takže tam my se také domýváme a navrhujeme, že minimálně za tu stravovací sazbu nebo za sazbu těch potravin, protože to je logicky, když dlouhodobě, nikoli v krátkodobě na akutním lůžku, ale dlouhodobě je někdo ve zdravotnickém zařízení 2-3 měsíce, tak ta sazba za ty potraviny, to je něco, co ušetří, protože to nemusí platit. Samozřejmě si musí držet byt a tak dále, takže ten poplatek by měl být takový, aby neohrozil toho seniora, ale nějakým způsobem by se zavec měl a také by se mělo říct, jak dlouho tedy ten senior bude v tom zdravotnickém zařízení a aktivně hledat ty další možnosti. Domácí péče, pečovatelka, kdo se postará a jestli pobytová služba, tak už vyřizovat návaznost v době, kdy ten člověk je v tom lůžkovém zdravotnickém zařízení. Ta spoluúčast tam bude potřeba a my jsme v tomto jako Česká republika poměrně mírní. Všechny západoevropské země prověřují majetkové poměry klientů. Je tam takzvaná, co bychom mohli nazvat, alimentační povinnost, to znamená, mají-li děti, ve Francii dokonce i vnuci, mají-li vysoký příjem, tak se spolupodílejí na té úhradě, pokud je to potřeba. A pokud není, tak to opravdu pak zaplatí ten stát, dokonce se prověřuje převody nebo tého majetku, úspory a tak dále, a to v České republice není. A v příštích nikoli možná letech, ale určitě desítkách let se tomu nevyhneme, protože ta potřeba bude veliká.
Moc vám děkuji. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl pan inženýr Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Bavili jsme se o dlouhodobé péči. Věřím, že jsme se neviděli v Kávě o čtvrté naposledy. Mějte se pěkně, ať se daří.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.